Vamos coa segunda parte da temática deste seminario, que é a identidade galega na historia. Falamos onte, día 28 de outubro, da época prehistórica e antiga, e hoxe e mañán falaremos da Idade Media, que realmente é o cerne do asunto, non? É do que queremos falar, pero non se pode facer sin antes referirnos aos precedentes prehistóricos e antigos. A segunda forma institucional do espacio histórico galego, a primeira foi Galaecia na época romana e a segunda foi o Reino Suevo de Galicia. Nos mesmos límites da provincia romana Galaecia, da Galaecia castresa, en suma, é dicir, Galicia, inclúe Galicia, o norte de Portugal, Asturias e León, bueno, según diferentes autores, algúns se reducen a parte occidental de Asturias e León e outros penetran máis. Eu creo que no, na época romana a Galicia chegaba, ocupaba, en fin, casi todo o que hoxe é Asturias e León. Ben, entón, este é o mismo espacio no que se instala o Reino Suevo. É dicir, os suevos, a principios do século V, instalan o primeiro estado xermánico no noroeste peninsular, ocupando a provincia romana Galaecia. E logo expandéronse cara ao sur e ocuparon durante un tempo Lusitania, a provincia romana Lusitania, ¿no? Ata que integrado o estado suevo no estado visigodo, pois se volveu aos límites de Galaecia para o que era o reino de Galicia integrado no estado visigodo. Polo tanto, xa dicen que estamos nas primeiras invasións xermánicas que poñen fin ao Imperio Romano Occidental, e os primeiros en instalarse no noroeste peninsular son os suevos e vándalos, e logo quedaron definitivamente en Galaecia os suevos, porque seguiron outro rumbo os vándalos. Entón, entre o momento da invasión, o ano 411, e o momento da absorción do reino suevo galaico por parte do estado visigodo de Toledo, pois, que foi no ano 585, pasaron dous séculos en que Galicia tivo non solamente unha vida sociocultural diferenciada, que eso xa o vamos vendo dende a época megalítica e sobre todo nos tempos castresos, sino ademais unha vida política separada, ¿no? A través dun reino propio, que é o reino dos suevos instalado nos marcos da provincia romana en Galaecia. Benito Viceto, que foi xunto con Murguía os primeiros en facer unha historia de Galicia a mediados na segunda mitad do século XIX, Viceto complementou hasta o tempo contemporáneo esa historia de Galicia e incluso con moita imaginación, pero tamén con moita documentación. E el decía que había dous tipos de nobreza no momento inicial da Idade Media: a nobreza do convento lucense, por un lado, e a nobreza do convento bracarense, polo outro lado. A primeira tiña a capital en Lugo, a segunda, como sabemos, tiña a capital en Braga. É dicir, que nos primeiros estadios de formación da nobreza galega, pois, el distingue, sabemos ademais que iso é válido para a cultura castrexa, entre o norte e o sur, e comenta como ao longo da Edade Media a nobreza lucense seguiu unha tendencia integracionista, decía él, e de feito tuvo moito poder dentro primeiro do Reino de Asturias, logo do Reino de León e de Castela. Xogou sempre a carta de ter poder na corte do que fora a periferia da Galaecia. É dicir, primeiro Asturias, logo León, logo Castela, que tiña a súa capital como os visigodos en Toledo. Sin embargo, a nobreza do sur, a nobreza bracarense, no espacio que hoxe en día é o norte de Portugal, sempre tivo unha, decía, tendencia máis independentista, que é un término que ele emprega, que efectivamente hoxe mesmo está tamén de actualidade, pero sempre tivo esa tendencia máis marcada, máis independentista, e claro, el lo di a todo o pasado, porque sabe perfectamente que esa nobreza constituí un reino aparte, o Reino de Portugal, non século XII. Pero algo de eso hai. É unha consecuencia final de esa diferencia que houbo na Galicia castrexa entre o norte e o sur, entre o norte do río Miño e o sur do río Miño. Os suevos é un momento importante, a presencia dos suevos é un momento importante para entender a historia da identidade galega, porque constituen o primeiro reino de Galicia, supoñen o comezo do que será pois un reino de Galicia que durará mil anos, ¿no? Entre o século V e o século XV, pasando por diferentes vicisitudes. Eso visto dende hoxe, visto mesmo dende a propia Edade Media, pois confire unha especial importancia a esa obra primeira dos suevos en Galicia, que foi crear unha monarquía especificamente galega, naturalmente dominada polos suevos, ¿no? De todas as maneiras, neses tempos do comezo da Edade Media, a diferenciación política non era tan importante. Eu diría que, a diferencia da época moderna e contemporánea, os estados eran extremadamente débil, máis aínda ese estado que estaba no berce, como foi o estado suevo, sobre todo no século V. Por lo tanto, todo o que acontece nese plano pois é superestructural, eu diría que incluso superficial. Nos destacamos a súa importancia porque inicia unha monarquía con diferentes dinastías e diferentes contidos que dura, xa dicen, mil anos. É moito máis importante para entender a historia dese período o que pasa no que fora a provincia Galaecia, a provincia de Roma Galaecia, dende un punto de vista sociolingüístico. Como se pode supoñer, aquela lingua vehicular que servía para comunicar os castros e as etnias de Galaecia entre sí, o latín, e asumido inicialmente xa dunha maneira deformada, provincializada, é dicir, con elementos indígenas e populares, pois ese primeiro latín que absorbe e utiliza para a súa comunicación interna a cultura dos castros, pois evoluciona na época sueva e logo cos visigodos tamén como un latín vulgar con elementos celtas e con elementos agora xermánicos que aínda están presentes na nosa lingua, na toponimia e sobre todo na onomástica. É dicir, a impronta cultural, lingüístico-cultural sueva non foi grande, salvo no nomes das persoas, porque chegou a ser hexemónica, é dicir, non solamente en Galicia, en xeneral, na alta Edade Media, se xenera unha onomástica xermánica dun xeito hexemónico, non? Ata que se latiniza plenamente coa cristianización completa das sociedades medievais, que asumen na plena Edade Media os nomes do Novo Testamento e do santoral cristiano. Hasta ese momento, durante séculos, os nomes das persoas eran xermánicos, suevos, nun primeiro momento, e logo visigodos posteriormente. Aí é onde a impronta cultural da ocupación de Galaecia por parte de suevos se nota máis e está presente hasta o día de hoxe. Unha vez ocuparon militarmente o noreste peninsular, é dicir, Galaecia, chamaron a súa monarquía Reino Suevorum, Reino dos Suevos, pero iso durou pouco, porque eles mesmos, e máis aínda as fontes externas, chaman a esa entidade política diferenciada no noroeste peninsular Galiciense Regnum, o Reino de Galaecia. Pero, ao mesmo tempo, acontecen dúas cousas máis. Unha, que con frecuencia nas fontes desaparece o término Regnum e solamente aparece Galaecia. E con máis frecuencia aínda, a palabra romana, sacada daquela etnia de galaicos que deron nome ao general Bruto e que serviu para generalizar ese nome ao conxunto do noroeste castreño, pois daquela Galaecia se pasa na época sueva, proceso que seguirá cos godos e durante toda a alta Edad Media, a Galiciai, a Galicie e a Galicia. E iso dará na época xa plenamente medieval os dous nomes do reino noroccidental da Península Ibérica que utilizamos hoxe en día en galego, que é Galicia e Galiza. Polo tanto, aí vemos xa como claramente como a identidade do reino de suevo sigue sendo Galaecia, que vai evolucionando hacia o nome de Galicia, onde, unha vez máis, se demostra que a forma política non é tan importante naquel momento como o contido galaico, diríamos castreso romano, que tiña ese reino suevo de Galicia. No ano 411, coa ocupación militar por parte dos suevos de Galaecia, colapsa a administración romana e a primeira, que viña durando 4 ou 5 séculos, e a primeira consecuencia é un resurdimento da Galicia castresa, da Galicia prerromana, da Galaecia castresa, da Galaecia prerromana, que constituía a maioría da poboación e seguía sendo, digamos, o eixe da identidade do noroeste hispánico, do noroeste galaico de Galaecia. Con dous protagonistas históricos máis que aparecen nas fontes da época sueva e aínda despois na época visigoda con claridade. Por un lado as cidades que crearan os romanos, que actúan dun xeito independiente na nova situación política, e tamén nun contexto de decadencia, non? Porque a alta Edad Media é a decadencia do sistema urbano en Galicia, que non se recuperará de maneira notoria ata os séculos XI, XII, XIII, hasta plena Edade Media. Aínda nesa situación defensiva, as cidades xogan un papel político, saberemos como, primeiro poñéndose a invasión sueva, e logo integrándose na monarquía sueva. Mellor dito, do resultado histórico que se produce pola fusión da monarquía sueva coas realidades galaicas, coas realidades que existían en Galicia, o mundo castrexo, o mundo urbano que deixaran os romanos, e algo tamén moi importante, outro actor histórico dese momento, primeiro contra os invasores, logo integrándose no Reino Suevo de Galicia, son unha clase dirixente, terrateniente, de grandes propietarios, que surde na época romana, etc., e se constituíen en poder local. Non será como na época feudal, non teñen vasalos, pero sí teñen terras e clientelas, ¿no? E un poder de facto nas zonas onde estaban instalados. É decir, que no século V, no primeiro século de presencia sueva, na antiga Galaecia, temos un exército itinerante que viu de Europa central e que crea unha monarquía de facto gracias ao seu poder militar na antigua Galaecia, pero sin capacidade de administrar todo ese amplio territorio, ni siquiera experiencia, de maneira que tanto os castros como as cidades como as facendas dos grandes propietarios funcionan durante un tempo ao seu xeito. É decir, que a estructura romana de civitas, de foros, administrativa desaparece e pois temos estes tres actores en presencia e ainda faltará tempo para homoxenizarse socialmente esa monarquía producto dunha ocupación que se transforma nunha entidade política e social e cultural nova que é o Reino Suevo de Galicia. Suevo porque a dinastía sueva naturalmente é quen goberna ata integración no estado visigodo. É interesante ver por primeira vez na historia de Galicia como ese suxeito histórico que era o mundo castrexo aparece nas fontes como os galesis, os galegos, ¿no? Os galegos. Naturalmente comprendía tamén as cidades, comprendía tamén aos terratenentes, pero as fontes son moi claras cando nos din que se trata de plebe, de xente plebeia. É a primeira vez que aparece o pobo no sentido non étnico, sino o pobo no sentido de clases populares como actor histórico da resistencia á invasión sueva. Da resistencia á invasión sueva, onde, como pasa tantas veces, no caso de ocupacións e invasións, pois son as clases populares as que se enfrentan aos ocupantes, aínda que o mundo urbano, neste caso, e o mundo terrateniente, tamén, polo menos nun primeiro momento, se opoñen aos que viñan a querer gobernar Galaecia como reino, como suevorum. Polo tanto, eso é unha consecuencia da diferenciación en clases que se foi dando ao longo da dominación romana, dos séculos de dominación romana, donde agora aparece unha plebe, que é un término romano, etc. Neste caso, que ao mesmo tempo son rústicos, non? É dicir, son xente de campo, porque estas mismas fontes nos indican que as cidades interviñan nese momento histórico de unha maneira unida, é dicir, como tal cidades, é dicir, dirixidos polas súas propias oligarquías gobernantes. Polo tanto, temos un período suevo ben diferenciado entre o ano 411 e agora engadimos un elemento nove entre o ano 550, porque é cando o rei suevo se convirte ao catolicismo. Hasta ese momento, o reino suevo de Galicia pois era na súa casta políticamente gobernante eran hereses, arrianos, da heresía arriana, e no conxunto da poboación pois eran paganos, tanto pola parte castresa como pola parte romana. Polo tanto, prodúcese por enriba, como consecuencia das relacións políticas da monarquía sueva co mundo visigodo, prodúcese a conversión do rei ao catolicismo, e iso supón un gran cambio porque coincide coa presencia de San Martín de Dumio, de Martín de Braga tamén, un bispo originario en Panonia, en fin, no centro Europa, que nos deixou, xa falamos, esa obra de correcciones restucorin, é dicir, sobre como da corrección dos rústicos. Rústicos, hai que decir, que en latín xa tiña ese doble sentido de xente que eran labradores, labregos, que vivían no campo, campesiños, pero ao mesmo tempo xente ignorante. É dicir, como diríamos, como o estrato máis baixo do mundo plebeyo, non? Entonces, aí xa vese unha igrexa na obra de Martín de Dumio, desde Braga, vese xa unha igrexa moi activa nunha cristianización dunha sociedade pagana que e proceso que durará varios séculos. Ademais, no caso de Martín Dumio, trátase de un discurso de cristianización moi radical, porque él decía de extirpar esas creencias supersticiosas e paganas, en fin, moi ao estilo da época, casi de xeito militar. Finalmente, ao longo da Edade Media, a Igrexa buscará máis ben as simbioses con as tradicións religiosas anteriores e o sincretismo religioso, sin o cal non se convertiría o catolicismo en religión hexemónica total durante a Edade Media galega ou a Edade Media tamén europea, porque tratouse dun fenómeno general no occidente medieval. Tamén a mediados do século VI, xunto coa conversión, temos Martín de Dumio, temos Britonia, a colonia que crearan o século anterior, o século V, os celtas que viñeron do sur de Inglaterra, donde hoxe están o bispado de Mondoñedo, non? Un mosteiro e un bispado existían ali. E logo tamén temos un documento extremadamente valioso tamén de mediados do século VI que é o Parroquiales Suevorum, é dicir, un índice das dioceses e as parroquias existentes en Galicia no século VI. Dubidábase de se fora auténtico ou non, pero eu creo que a estas alturas está demostrado que sí o era. E aí aparecen nomeados 13 bispos, 13 dioceses excesivas, ¿verdad? Porque eso simplificouse e ao longo da Idade Media unha diocese acabou sendo, en fin, un espacio, ocupando un espacio xeográfico, social e cultural grande. En Galicia había cinco diócesis na época medieval e na época sueva 13 diócesis naturalmente pequenas que se correspondían con 119 igrexas parroquiais. Imaginadevos, eso se trata dunha cifra importante, estamos falando do século VI. Naturalmente hai un proceso anterior de cristianización que se inicia en Galaecia no século IV, pero moitas destas igrexas que aparecen no parroquiale suero, con seguridade a maioría, son da época sueva, é dicir, non, aunque podan algunhas ter relación con igrexas basílicas paleocristianas. Dos 13 bispados que aparecen aquí, o primeiro é Braga, que era a sé metropolitana, porque era ao mesmo tempo onde estaba encravado en principio o rei suevo, e a última é Britonia, porque foi a última que se creou con ese componente celta que viu a recordarnos aos historiadores a presencia celta en Galicia, algún din a consolidar o componente celta que tivo a Galicia castresa e romana. Que destacar, por exemplo, das 119 parroquias suevas, na zona de Irias, unha igrexa parroquial en Posmarcos, que como hoxe unha parroquia está constituída por lugares, por aldeas, con 9 lugares e todos eles de étnicos, é dicir, e un deles, por certo, célticos, con nome de célticos, que ven a recordarnos outra vez máis a presencia secular da etnia celta en Galicia. Eso é un exemplo, en outros casos aparecen mesturados nomes étnicos e nomes posteriores, romanos, etc. ¿No? Que demostra aínda a hexemonía étnica castreña na Galicia rural, que era ampliamente mayoritaria no reino suevo. ¿No? Ben, na provincia bracarense é onde se instala o rei e a corte e a cabeza da igrexa sueva. E aquí volvemos a toparnos de novo as diferencias das que falábamos na cultura dos castros entre o norte e o sur. Decíamos un norte máis céltico, máis celta, e un sur máis romanizado. E aquí igual, aquí nos atopamos un norte máis rústico, é dicir, menos, excluindo Lugo, menos urbanizado, e un sur e un sur máis romanizado e máis sermanizado. Porque, e máis cristianizado, porque o 50% das o teño por aquí o dato. O 50% dos topónimos que aparecen no parroquiale Sueborum, non, falo de memoria, non o teño apuntado, pertencen ao que hoxe é o norte de Portugal, é dicir, a Galicia bracarense. É dicir, que ali había, digamos, un desenvolvemento suevo desde o punto de vista da monarquía, desde o punto de vista da igrexa sueva, e maior que na Galicia lucense, que seguiu sendo en relación coa Galicia bracarense máis rural, máis rústica e máis castresa. Tamén a mediados deste século VI, que é o momento de onde a fusión entre os invasores suevos e a sociedade galaica se completa, de maneira que xa non se trata dunhas tropas que chegaron aquí, se instalaron na zona de Braga e para dominar ese espacio, coa intención, todo hai que decilo, porque escolleron Braga e non Lugo, é dicir, porque escolleron o sur de Galaecia e non o norte de Galaecia, por razóns de tipo estratégico, porque a pretensión deles non era, naturalmente, facer revivir a identidade castreña, non? Non teñan a preocupación que podemos ter hoxe en día para buscar as orixes da nosa identidade na historia. Non, simplemente se trata de ocupar un espacio política, institucional e, sobre todo, xeográficamente moi ben definido que salvagardaba tamén ese novo poder suevo de incursións que pudieran vir da meseta ou do sur da península, e aí instálanse no sur de Galaecia para poder expandirse cara ao sur, que será o que logo do século XII fará tamén o reino de Portugal. E o consiguen, porque xa dixemos como incorporan o reino suevo e o que fora a provincia romana de Lusitania, que ocupa o centro e o sur de Portugal e tamén as partes occidentales de Extremadura e de Andalucía. Entón, eso que quer dicir? Quer dicir que temos que a diferenciación entre norte e sur explícase tamén polo interés político dos suevos de instalarse nunha zona de Galaecia onde estuveran salvaguardados, sobre todo cara a posibles incursións militares, pero ao mesmo tempo onde poideran tamén expandirse polo resto da península. Batalla que perderán en favor do reino visigodo, que situado na meseta castelán de Castela, pois logran, naturalmente, con máis facilidade, pasará de novo outra vez na historia na época en que Castela hexemoniza a formación do primeiro Estado español moderno que é o Estado dos Reis Católicos. É dicir, sempre é máis fácil controlar dunha maneira eficaz a península dende o seu centro que dende unha das periferias, non só aquí, eso se pode asegurar, senón tamén noutros espacios históricos que foron loitando por unha unificación xa en períodos posteriores aos que estamos agora, que é a época, neste caso, medieval. Polo tanto, situado na Galicia bracarense, buscando unha base social, é dicir, unha consolidación nese espacio xeográfico, etc., poñen en práctica unha dobre alianza que deu moi resultado e moi bo resultado neste momento histórico e noutros, e que probablemente non foi, digamos, iniciativa deles. É dicir, alianza entre a Igrexa, a monarquía e a clase de grandes propietarios. Digo que probablemente foi iniciativa da propia Igrexa, aunque os primeiros beneficiados, naturalmente, son os reis suevos. Aí é onde, a mediados do século VI, século e medio despois da ocupación sueva de Galaecia, pasamos de unha situación caótica no primeiro século, no século V, onde os suevos non controlaban con claridade o seu territorio, nin tiñan unha estrutura administrativa que o permitira, etc. Controlábano militarmente pola forza, pero non tiñan unha estrutura administrativa que permitira articulalo, e tampouco tiñan para nada o consenso da maior parte da poboación da Galaecia ocupada. E iso consiguen gracias ao apoio da Igrexa, por un lado, O consiguen agora, século e medio despois, e da, da clase terrateniente, de orixen romano, polo outro. E para o cal, é moi importante, para todos os, eles, é moi importante o proceso de cristianización. Porque a cristianización da sociedade galaico-romana é o que permite asentar socialmente a monarquía sueva e a expansión da propia Igrexia e a consolidación de a súa clase terrateniente, que nese momento xa non solamente tiña un componente galaico-romano, sino que tiña tamén un componente xermánico, porque prodúcese na clase dirixente unha fusión tamén entre a aristocracia romana e a aristocracia sueva. Os propios grandes propietarios xogan un papel moi activo porque tiñan, eles mismos creaban igrexas, igrexas privadas, que eran moi abundantes. Había tantas igrexas privadas como as que as 119, tantas ou máis, non se sabe o número con claridade, pero podía haber tantas ou máis como as 119 que aparecen no parroquiali parroquiali Suevorum. Todas as igrexas e mosteiros familiares continuará ao longo de toda a Edade Media. Entonces, coa axuda da monarquía e da propia clase de dirixente de grandes propietarios, a igrexa pues inicia un traballo que durará séculos e que empeza, como se ve con claridad, tanto en De Correctione Rusticorum como nos concilios tan importantes de Braga que teñen lugar durante a época sueva, pois toda a batalla religiosa ía, por un lado, contra os rústicos castresos e, por outro lado, contra unha heresía. Resolto xa o problema da heresía arriana coa que chegaron os suevos a Galicia, pois tiñan o problema da heresía prisciliana que se formara no século IV en Galaecia e que se foi difundindo no século V e no século VI. Está moi activa porque no século VI, no concilios de Braga, aínda pois se lanzan anatemas contra o priscilianismo que tivo unha gran expansión despois da, da execución de, do propio Prisciliano. Entón, temos aquí, polo tanto, a Igrexa xogando un papel clave no comenzo da Idade Media galega, no século V, sobre todo no século VI, e logo, a partir de finais do século VI, no período pesigodo, en que Galaecia y seguiu sendo unha realidade institucional e social, cultural, diferenciada, incluso máis, porque as fontes deixan con moita claridade que o recoñecemento polo Estado visigodo da realidade diferenciada de Galaecia permite que se acentúe máis esa especificidade galaica durante a época visigoda contra o que se podía pensar. Porque nos tempos suevos, os galaicos romanos pois eran o enemigo a controlar por parte da monarquía sueva, e unha vez que estos se integraron no novo Estado que se construye en Galaecia, no Estado suevo, apoiado polo católico, apoiado pola Igrexa e polos grandes propietarios, pois deixa de ser un problema ese factor diferencial para o Estado visigodo que sigue chamando a esa provincia interior, Galaecia, ou algunha das súas variantes posteriores. Por lo tanto, o papel clave da Igrexa na Edade Media explicará con moita anticipación o que diremos cando falemos da característica, da principal peculiaridade do feudalismo en Galicia, que é o peso hexemónico da Igrexa nele. Bueno, toda esta alianza de de eclesiásticos, monarquía e grandes propietarios, pois levará, pero iso é outra historia, na plena Edade Media en toda Europa, tamén en Galicia, tamén na Coroa de Castela, a difusión como mentalidade dominante do sistema dos tres órdenes, do orden dos defensores, dos cabaleiros, que serán o que derivará en plena idade feudal, aquela clase dirigente hispano-romano-xermánica do Reino Suevo, logo o segundo orden dos eclesiásticos, que xa está moi presente e dunha maneira moi activa no Reino Suevo, o mundo dos eclesiásticos, e o terceiro orden, que non aparece aquí, pero será unha consecuencia da elaboración posterior de tipo feudal e medieval, o terceiro estado será pois, os rústicos, é dicir, que aparecían na documentación de todo tipo, crónicas, eclesiástica, etc., dos comenzos da Edade Media, que acabarán sendo recoñecidos como, claro, naturalmente, a clase popular mayoritaria, os campesiños, e que sosteñen as dúas ramas da clase dirigente, a rama eclesiástica e a rama dos señores laicos, que será a cabaleiresca na idade feudal. Ben, na alta Edade Media queremos destacar, o dixemos ao principio na lección de onte, queremos destacar como se constitúe a nacionalidade galega pola coincidencia de formación do romance galego, da lingua romance galego, derivada do latín, por un lado, e o sistema feudal por outro lado, é proceso que vai, ese proceso de formación, do século V ao século X. Aparentemente, co comenzo da Edade Media desta fase da alta Edade Media posterior á invasión islámica, o ano 711, por lo tanto, estamos no século VIII, nos atopamos un reino de Galicia, era o nome xa que se utilizaba Galicia ou Galicia plenamente, nese momento, coas súas características tan definidas como nos períodos anteriores e en proceso de definirse aínda máis, pero integrado politicamente, primeiro no Reino de Asturias e despois no Reino de León. É dicir, no que nos dous centros de poder que sucesivamente se van formando, primeiro en Oviedo e logo en León, no que era o terceiro convento asturicense que formaba parte da antigua provincia romana de Galicia ou do antigo Reino Suevo de Galicia. Os centros de poderes sucesivos que se formarán nesa periferia astur-leonesa se constituirán tamén en centros militares, dende alí se dirixe todo a chamada Reconquista, e Galicia está integrada nesa monarquía, que na época sueva estaba en Braga, agora está en Oviedo primeiro e en León despois, pero mantendo a súa identidade, incluso reforzando a súa identidade. Galicia constituía no Reino de Asturias primeiro, no Reino de León, a maior parte desde o punto de vista demográfico, social, político e cultural de esos reinos, e polo tanto, e ademais tiña no seu favor toda unha tradición diferenciada como Galaecia que viña de séculos moi atrás. Por lo tanto, non nos extraña que nas fontes árabes da época, claro, a chamada Reconquista empeza no ano 711, se siga falando do reino cristiano noroccidental, pois como reino de Galicia, e sigan falando dos cruzados que atacaban al Ándalus desde o noroeste peninsular como galegos. Casi como se cando vamos a Argentina e tratan a todos os españois de galegos. Con todo, non nos engañemos, o Reino de Asturias e o Reino de León é o éxito supón o éxito do integracionismo da nobreza lucense, ¿no? Entonces, mentras Galicia perde, digamos, poder político ou entidade política ou institucionalización política, a constituirse nun reino máis, bueno, no reino máis numeroso, máis forte, incluso ao principio militarmente do rei de Oviedo e do rei de León, pois sigue avanzando o proceso lingüístico e cultural que nos levará a constitución plena da nacionalidade. Xa falamos que no século VIII, despois do ano 711, pois bueno, o momento dos primeiros núcleos de resistencia ao poder islámico en Asturias, principalmente, ao que se uniu Galicia, e, polo tanto, é un momento, este século VIII, de recuperación para a tradición católico-visigoda do que fora o antigo reino de Galaecia, ¿no? Cos suevos e logo cos godos. E, polo tanto, aí sigue o proceso de divulgación de ese latín periférico con moi influído por elementos, xa dixemos, célticos, por elementos xermánicos, un latín popular que dá prerromance que se transforma en mayoritario nos dous séculos seguintes en Galicia, no século IX e no século X, como fala, como lingua oral. Co cal, pois, se chega hasta o cumio dun proceso que se iniciou coa ocupación romana no ano 1 antes de Cristo, e, polo tanto, a entrada do latín no mundo castrexo, e que eso ao longo de un número pois elevado de séculos, como vedes, pois 9 séculos, non? Pois eso se transforma nunha fala romance, como as que se formaron na mesma época en toda Europa, que é o galego oral, eso afectou naturalmente as dúas, ao norte e ao sur da Galicia castrexe, é dicir, a Galicia lucense, a Galicia bracarense, que constituían naquel momento aínda o reino de Galicia, o reino de Galicia, e que, deixando fora xa ao convento asturicense, ao que empezou a ser o reino de Asturias e o reino de León, que estaban na periferia de Galicia, influídos, ademais, por Castela, etc., moito máis que a propia Galicia, e onde permaneceron exclusivamente na tradición galaica, e, polo tanto, formaron parte tamén da nova lingua falada, romance, do galego altemedieval, as partes occidentales de Asturias e de León. Mentras a élite cultural, sobre todo eclesiástica, seguiu falando latín nunha especie de diglosia onde a clase dirigente, sobre todo culturalmente falando, falaba latín, e xa neses séculos 9 e 10, pois a maioría da sociedade se comunicaba en galego, se comunicaba en galego. Polo tanto, desde unha óptica de facer a historia da identidade galega con un enfoque exclusivamente político e institucional, parece que é un momento este de retroceso, porque Galicia desde os suevos non recupera, digamos, unha independencia política, ¿no? etc. E, sin embargo, é cando se constituye a identidade galega que chegou hasta nosos días, non solamente polo idioma, senón pola propia maduración da Igrexa galega. Bueno, o idioma é moi importante e non solamente por razóns de tipo cultural ou identitaria, é que o idioma expresa máis, sobre todo un idioma diferenciado, expresa máis que calquera outra cousa a homoxenización dunha sociedade. O sea, unha sociedade que crea un idioma para comunicarse entre sí é unha sociedade diferenciada das comunidades veciñas. E a máxima expresión de esa diferenciación é a xeneración de un idioma propio, de un idioma específico. Eso vale tamén, naturalmente, para o proceso de formación de outras nacionalidades na Península Ibérica e no conxunto de Europa. Pero, ademais, é moi importante a evolución da Igrexa, que viña xogándose a un papel moi importante dende os comenzos da época sueva, polo menos dende o segundo século do Reino Suevo de Galicia, gracias ao papel de ponte entre a Antigüedade Romana e a Edade Media que xoga a Igrexa en toda Europa. É dicir, non o dixen, non sei un momento, pero digo agora, é dicir, no momento que o imperio se colapsa, é dicir, a continuidade cultural, non solamente a continuidade religiosa, que é evidente, a continuidade cultural é garantida pola Igrexa, empezando polo idioma, polo latín, porque son os que saben ler, falar en latín e en latín clásico e xogan un papel, se cabe, na época xermánica maior, como vimos no século VI na Galicia sueva, maior que o que xogaba na época romana ao final, nos momentos finales do imperio. Entón, é moi importante porque eso aporta unha diferenciación de tipo cultural, xunto coa lingua, que será importante para entender a formación da nacionalidade galega na época medieval. No ano 813 se descubre o sepulcro de Santiago o Maior, inventio, significa en latín ao mesmo tempo descubrimento e invención, ¿no? Por eso a veces decimos así, porque naturalmente, desde o punto de vista positivista, digamos, non hai evidencia de que realmente os restos pertezan a Santiago o Maior, pero, do punto de vista histórico, non ten relevancia porque a propia creencia xenerou unha realidad tan extraordinaria desde Santiago, Galicia, hasta o Camiño de Santiago, que deixa nun lugar menos relevante o feito en sí puramente empirista de se aí están os restos do apóstolo ou non. Eso significa para fortalecer o papel da Igrexa en primeiro lugar en Galicia e en segundo lugar en todos os reinos cristianos do norte, dende os Pirineos ata o Océano Atlántico que resistían primeiro e que se lanzaban despois á ofensiva contra el Andalus, contra el Islam. A Igrexa toma a delanteira na formación do feudalismo en ciernes, como xa fixera na época sueva, pero agora, nesta ocasión, cunha característica nova, é que a propia Igrexa se convirte en factor esencial da clase de grandes propietarios, da clase feudal, o cal dá unhas características moi especiales ao feudalismo, galego. Os reis de Asturias e León apoyaron a partir, sobre todo, do século IX, do descubrimento do sepulcro do apóstolo, apoyaron a Igrexa de Santiago e, en general, a Igrexa en Galicia. Logo, na segunda fase da Edade Media, na plena Edade Media, entre os séculos XII e XIII, vemos como este proceso ao que estamos facendo referencia de tipo social, por un lado, de tipo cultural, por outro, chega a súa plenitud, igual que a propia Idade Media. Non é casual que coincida, falemos da plena Idade Media, falemos do feudalismo completado e falemos dunha lingua que nace entre o final de Roma e o comenzo do feudalismo, e que cando o feudalismo chega a súa expresión máis definitiva, pois esa lingua pasa da fala á escrita. Paradoxalmente, de novo, mentras máis se avanza na identidade sociolingüística, non no sentido da sociolingüística como puramente empírica, non, no sentido teórico. Cando a nación teóricamente como fenómeno sociolingüístico chega ao seu momento de final de creación, maior é, digamos, a perda de poder político en Galicia. Porque durante estos primeiros séculos anteriores á formación do feudalismo, nos atopamos con que Galicia, decíamos, aínda que era un reino sin rei, porque o rei era o de Asturias primeiro, o de León despois, o de Castela despois, pero xogaba un papel hasta polo menos finais do século XII preeminente na monarquía astur-leonesa. Preeminente. Quitaba e poñía reyes. En definitiva, cando me refiro a Galicia, estou falando da nobreza galega, integracionista, que lle importaba menos donde estaba situado, si na periferia ou no centro da antigua Galicia, esa monarquía, sempre que poidera mandar nesa corte real, que ademais non estaba tan lonxe, porque como sendía non queda tan lonxe Oviedo ou León de Santiago, para o que estaban sobre todo acostumados a camiñar e a moverse a cabalo os homes e as mulleres da Idade Media. No século XI, Galicia, coa toma de Toledo no ano 1085, que será a capital do Reino de León, Galicia queda como a retaguardia do reino cristiano noroccidental. É dicir, que tiña o nome de Asturias, pero que en realidad era o reino de Galicia. O que pasa que o rei era o rei de Asturias, que estaba fora do que fora a Galicia lucense, desde logo bracarense hasta ese momento. Galicia deixa de ser tan importante na vida política do reino noroccidental, do reino de Asturias primeiro, de León despois, como fora hasta ese momento, ¿no? Por tanto, perde poder político mentras gaña en identidade sociocultural. Logo, en no ano 1114, no século seguinte, no século XII, Afonso Enríquez, que era conde entre o Douro e o Miño, é dicir, no norte de Portugal, que era unha circunscripción, digamos, do Reino de Galicia, pois se proclama rei de Portugal, e Porto, Portugal, e proclama o seu condado en reino, ¿no? En reino. Eso pudo ter maior ou menor éxito, pero tuvo éxito finalmente, porque podía ser un intento fallido, pero baséase desde o punto de vista sociolóxico e incluso cultural nesas diferencias que vimos notando entre a Galicia lucense e a Galicia bracarense dende a época castrexa. Aí tamén o sistema de isto que en aquel momento era, non era época sueva, xa era periferia tamén do Reino de Galicia, pois o sistema que se seguiu foi o mesmo que en Asturias e logo en León, constituir un centro de poder monárquico. É dicir, e un novo reino, etc., independente de o espacio de pertencia que era o espacio galaico alto medieval. Por lo tanto, este tercer centro de poder genera un reino propio e unha escisión que sería a segunda, ou se queredes, porque o proceso Astur-Leonés é un proceso único, porque ambas rexións hoxendía formaban parte do convento asturicense. Entonces agora é o convento bracarense quen se independiza. Pero aí ven o paradoxo maior da formación nacional de Galicia na Idade Media. E é que a partir do ano 12, pertencendo a Galicia do Norte e a Galicia do Sur a dúas monarquías distintas, é cando eso non obstaculiza, senón creo eu que mesmo favorece que a lingua galega pase dunha fala a unha lingua escrita, tanto no ámbito da administración como no ámbito da literatura. Non nos extraña nada, porque en xeral estamos en épocas moi, moi recentes, moi, moi precoces, digamos, do período feudal, e o Estado nesa época era endeble, feble, non? Inda o será ao final da Edade Media ata os reis católicos. Por lo tanto, a realidade sociocultural funcionaba transversalmente. De feito, tanto o rei de que será de León e de Castela, que ao que pertencía o reino, a coroas ás que pertencía o reino de Galicia, apoyarán este cambio da fala galega á literatura galega e ao galego como unha lingua válida para a administración, tanto pública como privada. É dicir, en ese período pleno medieval, cando se completa a nacionalidade medieval, que hoxe chamamos galego-portuguesa, simplemente pois para identificarnos tanto galego como portugués en ese pasado común, pero que naquela época, en rigor, a formación medieval, se completa a formación medieval da nacionalidade galega. Pero, bueno, de todas as maneiras, a partir do ano 1140, pois simplemente se falaba e se facía literatura en galego a ambos lados do río Miño, sin grandes diferencias ou sin diferencias desde o punto de vista ortográfico, nin supoñemos que fonético, naquela época era a mesma lingua. Por eso, os colegas en filoloxía pois, estudian o galego-portugués, claro, desde o punto de vista histórico, porque é a mesma lingua, e aínda hoxendía pois, son linguas irmás, etc., de maneira que un galego e un portugués, se non fora ás veces por o problema fonético, pero, por exemplo, en Brasil, isto que vou decir é máis fácil, podemos entendernos falando cada un na nosa lingua, que tuvo un berce común, naceu dunha nacionalidade común, que foi a nacionalidade galega pleno medieval. Eso foi posible. Como é posible que, pertencendo a monarquías distintas, se constituíra, o sea, se dera... Ben é certo que cando se produce a independencia de Portugal, a separación de Portugal, o galego falado xa estaba completamente implantado dende, polo menos, o século IX. Por lo tanto, eso xa non tiña marcha atrás. Pero, insisto, que a diferenciación política non presudicou, digamos, a formación plena dunha lengua nese momento decisivo de pasar da oralidade á escrita e á administración e á literatura. As fronteiras en xeneral na época medieval son moi difusas, moi porosas. Hasta o final da Edade Media non nos extraña de que termine de formarse o idioma común, o idioma galego, porque tamén, desde o punto de vista social, non había unha mobilidade total. De feito, que os señoríos, tanto eclesiásticos como laicos, tiñan vasalos e terras ao dun lado das fronteiras, o comercio era fluido e a ambos lados da fronteira, e non é unha característica específica da fronteira miñota, sino que é unha característica xeral da fronteira na Idade Media. Serás no Estado moderno cando as fronteiras empecen a ser o que coñecemos hoxe en día. Bueno, hoxe en día estamos vivindo un proceso inverso, neste momento frenado, porque a unidade política de Europa non avanza, sino máis ben retrocede, pero sí que agora estamos outra vez nun momento que esas fronteiras desaparecen, tamén a fronteira galaico-portuguesa. Por lo menos non hai que parar co coche ali para ensinar o pasaporte, ¿verdad? Pois daquela nin había eso, ¿verdad? Porque había incluso zonas como intermedias que non eran terra de nadie, como pasa aínda no Couto Misto, na fronteira con Portugal en Ourense. Total, que o tema da monarquía se demostra, ademais, un fenómeno superestrutural, non decisivo, non así no caso de Asturias e León, porque Asturias e León crean un poder monárquico e iso xenera unha rexión histórica. Claro, moi, moi relacionada na parte occidental co que fora o reino de Galicia. Pero por qué? Porque aí ese reino se consolida porque hai unha base social e sociocultural e sociolingüística mayoritaria que nese caso será ao redor do castelán, tanto en Asturias como en León. Pero eso non foi posible porque no caso de Galicia, Reino de Galicia, Reino de Portugal, a partir do século XII, simplemente porque a homoxeneidade sociocultural estaba a favor de non respetar esa diferenciación política, ¿no? Bueno, o apoio ao desenvolvemento como lingua escrita das monarquías, pois, o seu momento máis florecente foi un caso da coroa de Castela e León, con Alfonso X, que acolleu como lingua literaria o galego, xa moi consolidado o castelán na coroa de Castela, e aceptou a superioridade do galego para expresión lírica, como demostran as cantigas de Santa María e outras obras. No caso de Portugal é moi interesante porque a monarquía, a partir de mediados do século XII e no século XIII, o que utiliza é o galego portugués, como lingua de administración, cousa que Alfonso X pois non chegou a tanto, ¿no? E entonces temos un galego que se desenvolve no ámbito público como lingua literaria e como lingua da administración. A lírica galego-portuguesa, aos dous lados da fronteira, tamén é apoiada e promovida pola nobreza laica, coincidindo coa construción, coa maduración do sistema de fortalezas, que eran pazos. Fortalezas eran lugares, tiñan un sentido militar, pero eran lugares onde habitaban os señores feudais, ¿no? E é onde estaban as cortes, onde se leían en público os manuscritos literarios, e eran, ao mesmo tempo, estes señores laicos mecenas dos trovadores, non? Alguns deles tiveron unha corte trovadoresca importante. Foron eles, algún destes señores mesmos, trovadores, non? Por tanto, vemos aí como o sistema político, o sistema social apoia esa maduración nacional a través da lingua e da cultura da Galicia medieval, que se transforma en lingua de administración no caso de Galicia, da Galicia lucense, é dicir, da Galicia actual, se transforma en lingua de administración gracias por dúas vías. Por un lado, nas cidades, que teñen o seu momento de esplendor tamén na plena Edade Media, polo notariado vinculado aos concellos, ¿no? Que empezan a utilizar, sustituen o latín polo galego na documentación notarial urbana. E o que é máis importante aínda, quen dá o paso do latín ao romance na lingua administrativa, señorial, feudal, é dicir, no mundo rural, que era ampliamente mayoritario na Galicia de entonces. Pois, naturalmente, a Igrexa. Primeiro, porque a Igrexa era mayoritaria, ou será durante case toda a Edade Media nas estruturas feudais, é dicir, a maior parte das jurisdiccións señoriais serán da Igrexa, ata a segunda mitad do século XIV hasta o final da Guerra Trastámara. Entonces, eles son os que teñen a posibilidad e a inteligencia de empezar a utilizar para a documentación administrativa a lingua falada polas clases populares, que era o romance galego. Vemos, entón, porque esos colegas de filoloxía o teñen ben estudiado, como no século XII aparece documentación bilingüe administrativa, casi toda de mosteiros, igrexas, catedrais, en latín e en galego. E logo xa, no século XIII, temos os primeiros, se generaliza, os primeiros documentos en galego, se generaliza, sobre todo, máis ben hacia a segunda parte do século XIII, a documentación notarial en galego, que acaba sendo mayoritaria hexemónica, de maneira que a partir dese momento, entre os séculos XIII e XV, o galego tamén na escrita pois acaba sendo mayoritario. Estamos ante unha Galicia medieval prácticamente monolingüe, ¿no? Monolingüe, hasta pois as influencias do castelán que se fan notar máis ben ao finais do século XV. Tanto temos unha diglosia invertida de que, bueno, o idioma dominante é o galego, e o latín queda, decíamos antes, reducido ás élites intelectuais, eclesiásticas, pero ahora nin eso, porque estas élites tamén, por razóns de tipo socioeconómico, escriben en galego os seus documentos, aunque son adiantados no uso da escrita, no uso do galego na escrita pola nobleza laica que se sentía identificada coa lírica trovadoresca, o cual ten moito que ver coa súa función no sistema dos tres órdenes e o mundo da cabalería, pero eso é outra historia. Por lo tanto, no feudalismo pleno temos a nacionalidade plena, que ademais se homoxeniza internamente desde o punto de vista político desde o momento en que se recoñece por un lado Santiago, non solamente como capital religiosa, que eso pois o é para a Galicia lucense dende o século IX, sino tamén como capital política na época de Selmírez, no século XII, o primeiro arcebispo galego, e ademais, como demostra a historia compostelana e todos os estudios que se fan, diríamos un arcebispo político, diríamos con unha visión, ou se diría un home de Estado, non para falar con términos en fin, non aplicables tan claramente para a época medieval, pero para entendernos. E curiosamente, a Selmírez lle escriben a historia compostelana, que era unha biografía de él, pero ao mesmo tempo unha historia da Igrexa de Santiago e da Galicia do momento, no século XII, lle escriben en latín, pero tamén é certo porque eran que eran estranxeiros, franceses, que nos escribiron esa historia e utilizaron a lingua común en Europa en aquel momento, etc. Polo demais, o mapa, o papel da Igrexa no seu conxunto, sobre todo da Igrexa monacal, pero tamén da Igrexa capitular, dos cabidos, etc., foi pasarse con armas e bagaxes do latín ao galego na documentación as administrativas. Bueno, é moi importante o que pasa en Santiago de Compostela e a centralidade de Galicia, da Galicia pleno medieval ao redor de Santiago de Compostela, porque acaba convertíndose o arcebispado de Compostela no maior señorío feudal de Galicia, ocupando casi, a partir da plena Edade Media, casi a mitad do reino de Galicia. Entón, claro, aí vemos que a influencia da Igrexa, desde o momento que xoga un papel decisivo na clase feudal, na clase señorial, pois é moi importante, e ademais se trata dunha influencia cultural que nun momento dado aposta polo uso do galego na linguaxe administrativa. Despois de Selmírez, na segunda mitad do século XII, aínda vivimos, decía, o canto do cisne, o momento final da influencia de Galicia no reino de Asturias e León, no momento en que se separa o reino de Portugal, aínda nos enterramos aos últimos reis de León, galegos de orixen, na Catedral de Santiago de Compostela, que Fernando II e Alfonso X, que está na Capela Real, na Catedral de Santiago, que hai desde hai un tempo é de acceso público. E vos recomendo, pois, que non hai sede de visitar, están enterrados xunto con Pedro Froilaz, conde de Traba, que se trata da dinastía nobiliaria máis importante da época de Selmírez, sempre subordinada ao arcebispo, que presidía xuntanzas con nobles laicos na Galicia da primeira mitad do século XII. Ben, polo tanto, de novo, o paradoxo. Por un lado, con Fernando II e Alfonso X, perdemos totalmente a influencia de Galicia na coroa de León e Castela, e ao mesmo tempo se articula a Galicia ao redor do arcebispado de Santiago, e se constitúe o galego en lingua literaria e administrativa como seña máxima da identidade nacional. Tamén os señores laicos acaban nese proceso entre o século XII e XIII facendo a súa a documentación en galego e non en latín, ¿no? É dicir, en lingua romance. E pola mesma razón que os señoríos monásticos ou catedralicios ou episcopais. Por que? O feudalismo supón un novo pacto social entre os vasalos e os señores, ¿no? Con contrapartidas. Non é como algún ignorante poda pensar un sistema de forca e coitelo onde os señores abusivos pola forza obrigan a que paguen as rendas. Claro, eso pasa ás veces e provoca revoltas. Pero, en general, no período de estabilidade do sistema feudal se trata de un sistema baseado no consenso, senón non duraría os séculos de que estamos a falar, decir que son ni máis ni menos que 5 séculos, entre o ano 1000, que se supón o momento da revolución feudal, hasta finais do século XV. Entón, para que haxa consenso social no pago de rentas e nas contrapartidas que os señores laicos e eclesiásticos ofrecían por ese pago de rentas aos seus vasalos, ten que haber comunicación. E a comunicación non pode estar dificultada porque os señores abades e os señores bispos solo saben falen e escriban en latín e os señores laicos e cabaleiros falen e escriban en latín e os seus vasalos en o galego oral, na fala oral. É dicir, justamente a motivación a unificación social leva a unificación idiomática, leva ao mesmo idioma, inclui a burguesía urbana. Hai un documento precioso, bueno, un documento, son a cofradía, as ordenanzas da cofradía de cambiadores de finais da Edade Media, do ano 1490, onde a influencia do castelán se facía notar en Santiago e en toda Galicia xa. E nesas ordenanzas da cofradía de cambiadores hai unha frase onde se di que non podan exercer en Compostela de cambiadores os que non falen a linguaxe galega e castelá, por este orden, ¿no? O sea, frente a outros que viñan xudeos ou non, probablemente xudeos, ¿no? Porque en Santiago non se implantaron os xudeos por interés da propia burguesía urbana e da competencia que lle podían ofrecer no campo das finanzas, da recadación e do comercio, ¿no? Eso seino sabémolo por outras fontes. Entón, exixían que se dominara a linguaxe galega e castelá. É dicir, que a linguaxe galega é moi importante, incluso para, no caso dos cambiadores, para o exercicio da profesión. E máis aínda para as prácticas internas nun señorío que fora monástico, fora eclesiástico, fora laico. É dicir, que as clases dirixentes, tanto as oligarquías urbanas como, sobre todo, as clases dirixentes, prelados e cabaleiros, asumen nese momento de final de formación do feudalismo e de nacionalidade galega o romance popular. Séculos despois, un triunfo daqueles rústicos que se ridiculizaban e que se veían como enemigos, pois, por parte de Martín de Dumio e da aristocracia romana e con toda a seguridade tamén da aristocracia sueva. É dicir, nun longo proceso, o latín pasa a ser unha lingua vehicular na Galicia castresa a unha lingua diferenciada, con válida para a administración, válida para a literatura. Hoxendía, cos anos que levamos de normativización e de normalización do galego despois de unha longa dictadura e duns séculos atrás, donde o galego era unha fala e cultivado por unha minoría intelectual, etc. Sabemos o que costa hoxe e o que está costando na propia universidade, pois, atinar, afinar un léxico para usos científicos, para usos que non señan, que non estean relacionados coa fala e coa vida cotidián e etc. Por tanto, imaginadevos que conquista foi chegar de unha fala popular a unha fala administrativa frecuentada por reyes e utilizada para todo tipo de documentación que interesaba tanto a señores e vasalos, tanto no campo como na cidade. En fin, temos en definitiva, co galego escrito, pois o factor principal da identidade galega medieval interclasista, que con toda propiedade podemos chamar nacional. Me refiro á identidade galega que se constituye na plena Edade Media pola vía da sociolingüística, non tanto pola vía político-institucional. A segunda pode desaparecer e sufrir cambios, sin embargo, todo o que sale da propia sociedade e constituindo unha unidade propia que se estende ás clases dirigentes e aos ámbitos máis elitistas da cultura, pois sobrevive aos avatares da política, como ben coñecemos a partir, pois eso, do século da época moderna e época contemporánea, donde o galego pois se clandestiniza, desaparece como lingua de administración, como lingua de cultura, e se clandestiniza e se mantén como fala popular, volvendo aos orixes a esos rústicos, que en definitiva foron os que nos deron a nacionalidade que hoxe temos. Bueno, máis nada, moitas gracias e agora pasamos, se vos parece, ao coloquio.